Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija od Evrope očekuje jasne stavove o tome koje sve migrante i državljane želi da primi na svoju teritoriju, kako to ne bi bio problem naše zemlje, izjavio ministar Stefanović obilazeći srpske policajce na grčko-makedonskoj granici. Četiri najveće makedonske partije nisu postigle dogovor o datumu održavanja vanrednih izbora. Ugrožena evropska budućnost Makedonije upozorio posle sastanka evropski komesar Johannes Hahn. Najmanje 27 ljudi poginulo u napadu terorista na jedan hotel u glavnom gradu Burkine Faso. Odgovornost za napad preuzela Al-Kaida. Žene vlasnice poljoprivrednih imanja i zaposlene po ugovorima o privremenim poslovima u budući će dobijati nadoknadu za porodiljsko odsustvo. Viktor Trojicki odbranio titulu Sidneju, u finalu savladao Bugarina Dimitrova. U osmini finala šampionata Evrope, vaterpolisti Srbije od 18 časova i 45 minuta protiv Slovačke. Prenos meča na prvom programu naše televizije. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sneg. Najniža temperatura od minus 5 do minus 1, najviša od minus 2 do 2 stepena. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je 20 srpskih policajaca koji više od dve nedelje čuvaju makedonsko-grčku granicu i upozorio da na proleće može da se očekuje veći broj migranata sa Bliskog istoka u odnosu na prethodni period. Stefanović je naveo da kroz prihvatne centre u Srbiji dnevno prođe oko 3000 izbjeglica i da se sa tim brojem ljudi uz napore može izaći na kraj. Istovremeno zabeležen je i prvi pokušaj ilegalnog ulaska migranata u Rumuniju i Srbije. Migranti su do sada uglavnom zaobilazili Rumuniju na putu ka zapadnoj Evropi, pripremio Nenad Selaković.
Ministar policije Nebojša Stefanović od Evrope očekuje jasne stavove o tome koje sve migrante i državljane želi da primi na svoju teritoriju, kako to ne bi bio problem Srbije i kako ne bi naša zemlja bila ta koja nešto hoće ili neće. Stefanović, koji je prihvatni centar u Đevđeliji obišao sa makedonskim kolegom Oliverom Spasovskim, poručuje da je Srbija spremna da sarađuje sa drugim državama u regionu, kako bi se uspostavio kvalitetan jedinstveni sistem uzimanja biometrijskih podataka i kako ne bi svaka zemlja u taj proces ulazila pojedinačno. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da će Srbija nastaviti da vodi računa o svim migrantima koji prolaze kroz našu zemlju.
Mi ćemo se ponašati onako kako se ponašaju i ostale zemlje na putu. Naravno, mi ćemo biti organizovani, humani kao što smo bili i nijedno dete neće ovde biti i bez parčeta hleba i bez tople prostorije i bez leka ako je potrebno, ali ukoliko druge zemlje određuje pravila za njihov ulazak i kretanje, mi ćemo poštovati baš takva pravila za njihov ulazak i kretanje, pa ako se vlade Slovenije i Hrvatske pridržavaju pravila koje su sami doneli, da ne mogu da ulaze takozvani ekonomski emigranti, neće ulaziti ni na teritoriju Republike Srbije.
Istovremeno, talas izbeglica ne jenjava. Rumunski graničari zaustavili su grupu od 60 migranata zbog sumnje da su ilegalno pokušali da iz Srbije pređu u tu zemlju. Reč je o migrantima iz Pakistana, Iraka, Afganistana, Somalije i Maroka. Izbeglice uglavnom zaobilaze Rumuniju na putu ka zapadnoj Evropi, a ovo je do sada najveća grupa koja je pokušala da uđe u tu zemlju. U blizini grčkog ostrva Samos pronađena su tela pet utopljenih migranata. Spasioci tragaju za još jednom osobom. Pretpostavlja se da je brod potonuo zbog jakog vetra.
U Prištini još nema zvaničnih reakcija političara na vesti iz Holandije da će specijalni sud za ratne zločine koje su počinili pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova početi da radi ove godine u Hagu. Taj sud bi trebalo da se bavi ratnim zločinima tokom i posle rata na Kosovu. Građani Severne Mitrovice od tog suda ne očekuju pravdu. Tanja Vujsić.
Nakon što je vlada Kosova početkom marta prošle godine odlučila da na osnovu dva ustavna amandmana pokrene formiranje specijalnog suda za Kosovo, holandska vlada je saopštila da će se taj sud nalaziti u Hagu. Za sada se zna da će on biti osnovan u skladu sa kosovskim zakonima, da će se sastojati od međunarodnih sudija, a da osuđena lica neće izdržavati kazne u Holandiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je u svom saopštenju naveo da se nada da će novi sud pokazati više odlučnosti i efikasnosti od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. A predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun je za Radio Beograd izjavio:
bitno je da je to napravljen taj najvažniji korak, specijalni istražni tim koji će verovatno u narednom periodu biti konstituisan kao tužilački tim, odnosno kao tužilaštvo u tom sudu, radi punom parom. I ono što je po meni najvažnije, s obzirom da se od Prištine ne može očekivati konstruktivna saradnja, jer će ona sigurno pokušati da što je moguće više oteža tom specijalnom sudu da dođe do oni koji su odgovorni za zločine, do dokaza za njihova nedela, da svi naši nadležni državni organi budu maksimalno uključeni u narednom periodu to da se pomogne da specijalni istražni tim i kasnije tužilaštvo dođu do potrebnih podataka, činjenica, do potrebnih svedoka, da se odgovorni za zločine ne samo nad Srbima, već i nad Albancima, Romima procesuiraju.
Što se tiče prištinskih vlasti, za sada se niko nije oglasio povodom odluke da se specijalni sud osnuje u Hagu, a podsjetimo da je upravo zakon o specijalnom sudu bio jedan od uzroka što prištinska opozicija još uvek blokira kosovski parlament. Prištinski mediji pišu da bi se na optuženičkoj klupi specijalnog suda mogli naći i zvaničnici aktuelnih vlasti u Prištini poput Hašima Tačija, Agima Čekua, Fatmira Ljimaja, kao i brata lidera opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramoša Haradinaja, ali ne i sam Haradinaj. A stanovnici severnog dela Kosovske Mitrovice, kako kažu, ne veruju da će specijalni sud zadovoljiti pravdu, jer smatraju da je suviše godina prošlo i iako budu optuženi da će većina albanskih lidera biti oslobođena.
Ne očekujem nešto dobro. Ne vidim što kaže svijet na kraju tunela. Ne znam, možda će da bude nešto.
Ovo je sve urađeno od velikih sila, od celokupne Jugoslavije rasturena iz interesa velikih sila.
Ovome dodajemo i to da se još uvek ne zna kada će tačno početi sa radom sud u Holandiji, iako je specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo i Metohiju Samuel Žbogar prošle godine najavljivao prve optužnice već za januar ove godine.
Slušate novosti dana. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz ocenio je da je Srbija proteklih godina dokazala da je pouzdan partner Evropske unije i da je spremna da preuzme ulogu lidera u regionu. Kurz je za Tanjug rekao da su reforme, posebno ekonomske, kao i napori u oblasti vladavine prava, postavili temelj za bolju i perspektivniju Srbiju. Istakao je da reformski trend mora biti nastavljen ne samo zbog napretka u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, već i zbog poboljšanja svakodnevnog života građana Srbije.
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Standard & Poor popravila je kreditni izgled Srbije sa negativnog na stabilni, dok je kreditni rejting zadržan na nivou BB-. Izgledi Republike Srbije poboljšani su zahvaljujući uspešno sprovedenim merama fiskalne konsolidacije tokom 2015. godine.
Nestabilnost na kineskim berzama prelila se na financijska tržišta najjačih svetskih ekonomija, što je medijske analitičare nateralo da gotovo u glas najave novu svetsku krizu. Drastičan pad cene nafte samo jedan od znakova koji njima govore da su pred vratima nove ekonomske nevolje. Na to ukazuju i domaći ekonomisti i upozoravaju da će Srbija posljedice problema na svetskim financijskim tržištima osjetiti indirektno. U Narodnoj banci Srbije ipak naglašavaju kako je naša zemlja uspela da očuva makroekonomsku stabilnost i predvidljivost kursa i poručuju da su spremni da reaguju i ublaže eventualne posljedice dešavanja na svetskim berzama. Milica Rilak.
Finansijski stručnjaci širom sveta ozbiljno su zabrinuti jer opasna kombinacija geopolitičkih i privrednih dešavanja njima govori da se sprema nova kriza. U Narodnoj banci Srbije međutim naglašavaju da naša zemlja daleko spremnije dočekuje izazove sa globalnog nivoa, pa šef sektora za devizna tržišta Nikola Dragašević objašnjava da povoljna makroekonomska situacija predstavlja prvu branu od nestabilnosti.
Smanjenje tekućeg deficita, smanjenje deficita budžeta, niska inflacija, stabilnost kursa su dovele do toga da investitori imaju sve veće poverenje u napredak ove zemlje, odnosno da se odlučuju da dugoročnije investiraju u državne hartije Republike Srbije.
Narodna banka pažljivo osluškuje signale sa stranih tržišta, kaže Dragašević.
upravo svesni nekih mogućih neizvestnosti i turbulencija sa svetskih tržišta, Narodna banka Srbije naravno nastoji da sve to predupredi i u svakom trenutku će adekvatno reagovati kako na deviznom tržištu koje pre svega oseti te turbulencije sa finansijskih tržišta.
Profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović upozorava da su globalne nevolje počele još polovinom 2015. oštrim padom vrednosti akcija na kineskoj berzi. Nestabilnost se prelila i na zapadna tržišta, dok niska cena nafte pogađa ne samo zemlje proizvođače, već i naftne korporacije koje su opet zadužene kod najvećih svetskih banaka. I eto, kaže, recepta za novu krizu.
Tako da njihovo servisiranje tih velikih kreditnih linija će biti otežano, što će otežati rad banaka. Kada se oteža rad banaka, onda se praktično drma ceo finansijski sistem. Ja očekujem da će biti problema u 2016. godini.
Srbija kao mala i otvorena ekonomija sigurno će osetiti indirektne posljedice svetskih dešavanja, ali Musabegović veruje da i za to ima leka.
Ono što Srbija treba da uradi po meni je da nastavi investiranje u infrastrukturu, da poveća investiranje u poljoprivredu, jer ja očekujem da poljoprivredni proizvodi kao sirovina neće tako padati kao što su cene nafte, ruda ili bilo kojih drugih sirovina.
Uprkos globalnoj nestabilnosti, srpskoj ekonomiji je krajem prošle godine poboljšan kreditni rejting. U 2016. se također računa na privredni rast od barem 1,8% bruto domaćeg proizvoda.
U nastavku novosti dana, vesti iz regiona.
Četiri najveće makedonske političke partije na sastanku sa evropskim komesarom Johannesom Hanom u Skoplju nisu uspjele da se dogovore oko datuma održavanja vanrednih izbora. Posle završetka sastanka, Han je ocenio da prošlogodišnji dogovor iz Pržina, kojim bi trebalo da bude rešena politička kriza, nije mrtav i da je, ukoliko mu sve partije ostanu posvećene, moguće održati izbore u skladu sa evropskim standardima. Dodao je da će sve evropske institucije ostati posvećene pružanju pomoći Makedoniji.
Svet.
Prema najnovijim podacima, najmanje 27 ljudi je poginulo u napadu terorista na hotel Splendid u glavnom gradu Burkine Faso. Ranjeno je više od 30 ljudi koji su prebačeni u bolnice. Policija je saopštila da je povratila kontrolu nad hotelom, da je ubijeno četvoro napadača od kojih su dve žene i da je oslobođeno 150 talaca. Odgovornost za napad preuzela je Al-Kaida. Indonežanska policija uhapsila je 12 osoba osumnjičenih za napad u Džakarti u kojem je u četvrtak ubijeno 7 ljudi. Osumnjičeni su uhapšeni na ostrvima Java i Kalimantan. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Policija je saopštila da su napadači htjeli da ponove scenarijo terorističkih napada u Parizu 13. novembra prošle godine kada je poginulo 130 ljudi.
Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je u oči međuvladinih konsultacija Nemačke i Turske da Berlin mora biti uz Tursku u borbi protiv terorizma. Merkel je također ukazala na pravo Turske da deluje protiv terorističkih aktivnosti Kurdske radničke partije PKK. Najavljeni razgovori Berlina s Ankarom o mogućnosti da se kurdski problem preusmeri u političke tokove otvara pitanje kako će se Evropska unija i Turska sporazumeti o uzroku i načinu borbe protiv terorizma. Detaljnije je Tanja Gajović.
Evropska unija je svesna da je uloga Turske u borbi protiv terorizma na Bliskom istoku presudna. Očigledno je također da Ankara i Berlin imaju različite poglede na to šta je izvor terorizma protiv kojeg se treba boriti. Za jedne je to PKK, a za druge Islamska država. Suprotstavljeni stavovi o načinima rešavanja bezbednosne krize na Bliskom istoku dovode u pitanje saradnju Ankare i Berlina kada je reč o zajedničkoj borbi protiv terorizma, smatra profesor u penziji i stručnjak za terorizam Milan Mijelkovski.
Nesumnjivo je, sigurno je da najveći broj, a oko 1000 i više Nemaca je otišlo u Islamsku državu i to prvenstveno preko Turske. Ako je Nemačka uz Tursku, kako Merkelova kaže, i ranije bilo upozorenja, bilo bi logično da Turska zaustavlja ne samo odravljanje Nemačke, nego i drugih evropskih zemalja, pa i ovdje sa Balkana, koji su se nameračili, kreću preko Turske, Tako da Turska je sve ove prethodne godine podržavala toga.
Nemačka i dalje izbegava da objavi Turskoj moguće rokove o prijemu te zemlje u Evropsku uniju. Berlin još nema konačnu podršku svih članica da pruži veću finansijsku pomoć od obećanih 3 milijarde evra Turskoj u obuzdavanju migrantske krize. U međuvremenu Turska vodi dvostruku geostratešku igru, kaže Mijalkovski.
Turska će imati još više problema sve dok zaista ne zauzme stav da terorizam ne može da koristi terorizam da za ostvarivanje nekih svojih političkih ciljeva, a da sa druge strane da se žestoko odupire Kurdima, da se bori protiv njih, da sprečava njihov terorizam.
Zbog dvostruke igre Turske u bliskoistočnoj krizi, Turska već snosi ekonomsku štetu u vidu ruskih sankcija i američke podrške Kurdima u Siriji. Ukoliko Sirija povrati kontrolu nad teritorijom i zatvori granicu prema Turskoj, Ankara će, tvrdi profesor Mijalkovski, morati da nađe zajednički jezik s Kurdima i redefiniše svoju borbu protiv terorizma.
Evropska unija osudila je turske vlasti zbog odluke da uhapse oko 20 univerzitetskih profesora, jer su potpisali deklaraciju u kojoj se kritikuju vojne operacije protiv Kurda. Profesori su pušteni tokom dana, ali su i dalje pod istragom. Takav razvoj događaja krajnje zabrinjavajući, navodi se u saopštenju Evropske unije. Još jedna vest iz sveta.
Liderka opozicione demokratske napredne partije Tsai Ing-wen pobedila je na predsjedničkim izborima na Tajvanu pošto je osvojila oko 60% glasova. Lider vladajuće kineske nacionalističke partije Erik Chu dobio je upola manje glasova. Zbog izbornog poraza premijer Tajvana Mao Chi-kuo podneo je ostavku. Agencije ocenjuju da će nova premijerka najverovatnije pogoršati odnose Tajvana i Pekinga jer se njena stranka tradicionalno zalaže za nezavisnost.
Ponovo domaće teme. Žene koje su vlasnice poljoprivrednih imanja kao i zaposlene po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u buduće će imati pravo na naknadu za porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. Porodilje će od 1. jula novac dobijati direktno, a ne preko poslodavca. To predviđa novi nacrt zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Nadležni najavljuju i bolje uslove za dobijanje dečijeg dodatka. Ipak ima i primedbi. Pripremila Milka Babić.
Pravo na naknadu za porodiljsko prvi put će imati žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava, kao i one koje su zaposlene na osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima. Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da će davanja za majke biti veća.
Do sada se osnovica za isplatu porodiljske nadoknade računala na osnovu osnovne zarade. Sada se računa na osnovu zarade u kojoj je uračunata ne samo osnovna, nego i regres, i topli obrok, i eventualna stimulacija, i prekovremeni rad. Sve ono što ste zaradili, to vam se računa kao osnovicu. Dakle, na taj način ćete dobijati značajno više novca.
Zloupotreba naknade za porodiljsko bolovanje bilo je na hiljade, a zakon koji se priprema bi, prema tvrdnjama nadležnih, to trebalo da spreči. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da će novim načinom obračuna naknade mnoge žene biti oštećene.
Taj iznos računat će se na drugi način, znači ne više prosjek plate u prethodnih 12 meseci, nego će se računati prosjek plate u prethodnih 18 meseci. I sada, ako mlada žena, znači pre nego što je otišla na bolovanje, je radila 6 meseci, sabraće se taj iznos plata za 6 meseci i deliti sa brojem 18. Ta naknada će biti mnogo manja nego što je to po ovom sadašnjem zakonu.
Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom donosi novine i kad je reč o dečijem dodatku. Na tu pomoć moći će da računa više ljudi, izjavila je Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj, koja je i član radne grupe za izradu zakona.
Mi imamo ostvarivanje prava na dečiji dodatak nezavisno od materijalnih uslova porodicama koje imaju dete sa smetnjama u razvoju, a koje ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Imamo produžavanje dužine trajanja prava korisnika dečijeg dodatka do završetka redovnog srednjeg obrazovanja do 20. detetove, odnosno 21. detetove godine. Dečiji dodatak sada važi za bilo koja četvora deca u porodici, a ne do četvrtog deteta po redu rođenja.
Roditelji koji primaju dečiji dodatak moraće da se pobrinu da im deca redovno idu u školu, jer u suprotnom tu pomoć će izgubiti. Pravo na naknadu tokom porodiljskog i dalje neće imati žene koje rade na osnovu ugovora o delu i autorskim pravima, iako se i na te vrste radnog odnosa uplaćuju porezi i doprinosi.
U Evropi, ali i kod nas, sve više se vodi računa o očuvanju i održivoj proizvodnji autohtonih sorti svinja. U Srbiji ih ima tri, mangulica, moravka i resavka. Uzgajaju ih članovi udruženja Eko sela Dudovice kod Lazarevca. Oni zajedno sa Beogradskim poljoprivrednim fakultetom, Institutom za stočarstvo i Zemun polja, učestvuju i u projektu Evropske komisije koji je usmeren na očuvanje genetskog potencijala lokalnih rasa svinja ne samo u Srbiji, nego i u još desetak evropskih zemalja. Opširnije Davorka Tešić.
Sedam entuzijasta u borbi protiv zaborava. Članovi udruženja Eko sela Dudovica odlučni su u nameri da sačuvaju autohtone rase svinja. Predsjednik tog udruženja, Momčilo Aćimović, na svojoj farmi gaji mangulicu, resavku i moravku na tradicionalan način. Reč je o ekstenzivnoj proizvodnji.
Jedno svinče raste, na primjer, do 100 kila do 400 dana otprilike. Ne daju se mineralno-veštački dodaci, to ne dolazi u obzir nikako, samo ova hrana koja nema tih primjesa i nema ništa od veštački dodatak. Puštamo u prirodu obavezno, imaju tu vodu da se blate, imaju kaljuge svojima, sve isto kao što je nekad držano.
Eko selo Dudovica zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom i Institutom za stočarstvo učestvuje u evropskom projektu koji se bavi očuvanjem lokalnih rasa svinja. Docent Poljoprivrednog fakulteta Dragan Radojković, koji učestvuje u tom projektu, kaže da je cilj da se sačuva genetski potencijal tih rasa koje su potisnute.
To je izazvalo jednu opasnost da ono u potpunosti nestanu, a sa njihovim nestankom nestaje i taj, da kažemo, pul gena koje ne nose u sebi, a prednosti njihove se ogledaju pre svega u njihovoj velikoj otpornosti i prilagođenosti nešto lošijim uslovima odgajivanja. Tako da je iz tog razloga neophodno sačuvati te rase za budućnost.
To neće biti moguće bez pomoći nauke, ali i države, smatra Momčilo Aćimović.
Država daje subvencije, 10.000 po krmači, 5.000 po nasimetu, nešto pomaže i grad Beograd, to nije neka velika isplativost, zato su ti proizvodi skupi u odnosu na ove konvencijalnu hranu, mnogo je skupi. Mi smo registrovani proizvođač jedini Srbije koji je registrovan u Evropskoj uniji kao proizvođač autohtone rase svinja.
Aćimovići su u međuvremenu počeli da se bave i preradom mesa mangulice, resavke i moravke. Njihovi proizvodi veoma su cenjeni na našem tržištu jer imaju manje kalorija. Također smatra se da smanjuju nivo lošeg holesterola, a povećavaju nivo dobrog.
Opširnije o ovome kao i druge teme iz poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra ujutru od 8:05 u nastavku političke teme.
Troje odbornika, jedan član opštinskog veća u Beloj crkvi i 20 građana proveli su noć u sali Skupštine opštine, a kako kažu, ostaće tu dok nadležni organi ne ispitaju jučerašnje incidente u tom gradu. Šef odborničke grupe Demokratske stranke Željko Crnogorac izjavio je da su odbornici prekinuli štrajk glađu pošto su dali izjave u policiji, kojoj su prema njegovim rečima predali video snimke na kojima se vide osobe koje su u napadu na odbornike koristile suzavac i biber sprej. Odbornici koalicije oko Srpske napredne stranke i Jedinstvene Srbije smenili su juče na vanrednoj sednici opštinsko rukovodstvo u Beloj crkvi i imenovali Darka Bogosavljevića iz SNS-a za novog predsjednika opštine. U toj stranci kažu da su za incidente odgovorni odbornici Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Demokratska stranka Vojvođanskih Mađara i Demokratska zajednica Vojvođanskih Mađara dogovorili su se da na predstojeće pokrajinske izbore izađu u koaliciji. Te stranke su saopštile da su otvorene za saradnju sa drugima. Lider Saveza Vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, pozvao je predstavnike svih stranaka Mađara u Vojvodini na sastanak o mogućnostima saradnje koji treba da se održi u ponedeljak u Subotici.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražili su od regulatornog tela za elektronske medije da javno saopšti kriterijume na osnovu kojih su izabrani članovi upravnih odbora RTS-a i RTV-a. Dva novinarska udruženja smatraju da se među izabranima nalaze i osobe za koje u javnosti postoji opravdana bojazan da te funkcije neće obavljati u interesu građana i javnih servisa. Od članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije zatraženo je da saopšte da li je na njih vršen politički pritisak, jer su, kako se navodi, umjesto kandidata sa prestižnim biografijama birali stručno javnosti nepoznate i nedovoljno kompetentne ličnosti.
Nova hapšenja u Beogradu.
U nekoliko odvojenih akcija na teritoriji Beograda policija je uhapsila 7 osoba osumnjičenih za pljačke i razbojništva na teritoriji glavnog grada, saopštio je MUP. Kako se navodi, uhapšena je još jedna osoba u čijem stanu je zaplenjeno 47 paketića heroina. Svi osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnim tužilaštvima na saslušanje.
Slušate novosti dana. Papa Franja primio je srpsku delegaciju, mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, vladiku bačkog Irineja i ambasadora Srbije pri UNESCO Darka Tanaskovića, koji su mu predali spisak članova tima stručnjaka Srpske pravoslavne crkve za komisiju koja bi trebalo da donese sud o ulozi kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu. Kako se očekuje, mešovita komisija trebalo bi da počne sa radom u prvoj polovini ove godine. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Susret pape Bergolje i srpske delegacije plod je prepiske patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i poglavara Rimokatoličke crkve. Naime, inicijativu za posetu pokrenuo je patrijarh Irinej u julu prošle godine, kada je uputio pismo papi sa molbom da primi srpsku delegaciju, čiji članovi će imati trajno ovlašćenje Srpske pravoslavne crkve za neposredni dijalog sa Svetom stolicom, a po potrebi i sa papom, o svemu što se tiče pitanja međureligiozne komisije za dijalog o ulozi hrvatskog kardinala za vreme Drugog svetskog rata. Tako današnji susret u Vatikanu predstavlja prvi konkretan korak ka početku rada mešovite katoličko-pravoslavne komisije o kontroverznom hrvatskom kardinalu. Do osnivanja mešovite komisije dolazi na predlog pape Bergolja, a posle molbe patrijarha Irineja da ne proglasi svetim kardinala, uz podsjećanje da je Stepinac svesredno podržavao nezavisnu državu Hrvatsku i učestvovao u stvaranju krajnje netolerantne atmosfere, pa bi kanonizacija ponovo otvorila tek zaceljene rane prošlosti koji i danas veoma opterećuju delikatne katoličko-pravoslavne odnose. Papa Bergoglio u ekumenskom maniru, koji je simbol njegovog pontifikata, odložio je kanonizaciju uz predlog da stručna mešovita komisija još jednom preispita ulogu kardinala Stepinca. Ustupak Svetog Oca veoma je naljutio celokupnu hrvatsku javnost, jer nije mali broj oni koji procenjuju na osnovu iskustva da uvođenje komisije u ceo slučaj znači trajno odlaganje kanonizacije.
U Skupštini Beograda održana je komemoracija povodom smrti novinara Zaharija Trnavčevića, koji je preminuo 13. januara u 90. godini.
Od velikog novinara, koji će ostati zapamćen po unapređivanju poljoprivrede i sela, po emisiji Znanje i manje, oprostili su se njegove kolege i prijatelji, novinar Goran Milić, reditelj Aleksandar Mandić i Borislav Bora Dugić. Ispraćaj za kremaciju je u 17 časova na Novom groblju u Beogradu.
Sport. U osmini finala šampionata Evrope, vaterpolisti Srbije sastaju se u 18 časova i 45 minuta sa selekcijom Slovačke. Snežana Pantović.
U prvoj utakmici nokaut sistema rival je Slovačka, tim koji sigurno ne može da parira na odgovarajući način moćnoj Srbiji. Selektor Dejan Savić ni delić sekunde nije razmišljao o krajnjem ishodu duela sa Slovacima.
Slovačka je jedna izuzetno iskusna ekipa, ali mislim da fizičkom spremom ne može nama da parira. Nokaut je faza, moramo da budemo izuzetno oprezni, ali sa jednom izuzetno ozbiljnom igrom mislim da je pobjeda naša.
Kapacitet arene je potpuno rasprodat.
Dugujemo veliku zahvalnost gledaocima i stvarno i očekujemo i dalje, pošto već počinje nokaut faza, da bude još više ljudi, i ovim putem stvarno da iskoristim priliku da pozovem i da prate našu žensku reprezentaciju.
Kapiten Živko Gocić je potpuno siguran da u osmini finala sa Slovačkom ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema.
Nadam se da tu ne bi trebalo bude nikakvih problema, tačnije siguran sam, i onda idemo u četvrtfinale, onda je ono pravo.
I danas je arena potpuno rasprodata, pa će Srbija pred skoro 12.000 gledalaca priuštiti svima nama još jedno uživanje i spektakl vaterpola. Prvi četvrtfinalista je Španija. Ona je pobedila Maltu sa 14-3, a u osmini finala sastaće se danas još Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Holandija i od 18 časova i 45 minuta Srbija, Slovačka.
Prenos vaterpolo meča Srbija-Slovačka je na prvom programu naše televizije. Šta nas još očekuje na sportskim terenima, reći će nam Željko Stefanović.
Nešto se dogodilo, a nešto očekujemo. Viktor Trojicki, naime, odbranio je titulu prvaka na teniskom turniru u Sidneju. Posle istinske drame u trećem setu savladao je u finalu bugarskog igrača Grigora Dimitrova sa 2:1. Ivana Jorović nije uspela da se plasira u takmičarski deo, odnosno glavni žreb turnira Australija Open. Od nje je u trećem poslednjem meču kvalifikacija bila bolja Amerika Britanka Nicole Gibbs sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. U Istanbulu danas počinju evropske kvalifikacije za olimpijske igre u tekvondou. Svoju šansu za Rio danas traže Miloš Gladović i Damir Fezić, dok Tijena Bogdanović startuje sutra. Na evropskom prvenstvu rukometu posle sinoćeg minimalnog poraza od Poljske, naši rukometaši imaju slobodan dan. Sutra se sastaju sa Francuskom, koja je juče bila bolja od Makedonije. U utakmicama 20. kola regionalne ABA lige u košarci danas igraju Cibona MZT Skoplje, Krka Partizan i Budućnost Olimpija.
Veronauka, građansko, objedinjeni predmet ili ništa od ponuđenog. Šta je interes društva i šta je najbolje za decu? Za sedmicu govore Aleksandar Milojkov, profesor veronauke, Zorica Kuburić, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Srbijanka Turajlić, profesorka u penziji. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
Kolovozi na pojedinim deonicama u Srbiji su mokri i klizavi, a sneg pada na području Zlatibora, Sjenice, Požege, Kraljeva, Koponika i Kuršumlije, saopštio Automoto Savez. Kako se navodi, ujutru i uveče na putevima je moguća poledica, pa se savjetuje oprezna vožnja. Automoto Savez apeluje na vozače da bez zimske opreme ne kreću na put. Sve službe Beograda spremne su za najavljene padavine i niske temperature, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali na sednici štaba za vanredne situacije. Naglasio je da je dat nalog inspekciji i komunalnoj policiji da kazne građane koji ne budu čistili sneg ispred svojih kuća ili lokala.
Sva mehanizacija nam je tu, neprekidna dežurstva, 1850 radnika je na raspolaganju i reagujemo u bilo kom trenutku kada pade sneg, ali bavimo se prevencijama, bavimo se sprečavanjem pojave leda gde god možemo i time ćemo nastaviti se bavimo. I ako treba i sednica štaba i sutra i preko sutra i nakon sutra, bit će ih nikakav problem nije. Mi smo, to sam nekoliko puta i rekao, dali nalog inspekciji i komunalnoj policiji za pojačan nadzor nad svim onima koji nisu očistili ispred svojih zgrada ili ispred svojih prodavnica i u proteklom periodu smo samo davali usmene opomene. Više usmenih opomena neće biti. Dakle, dali smo nalog komunalnoj policiji i inspekciji da pišu i prekršajne prijave i kazne svim onima koji ne očiste ispred svojih prodavnica, ispred svojih kafića, restorana, jer to je zakonska obaveza.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru je 3, u Nišu 0 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Više padavina biće u istočnoj, južnoj i centralnoj Srbiji. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od minus 2 do 2, u Beogradu minus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.